Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang More and More and More ni Jean-Baptiste Fresos ay isang aklat ng kasaysayan ng enerhiya, industrialisasyon at krisis sa klima. Sinusuri nito ang karaniwang paniwala na ang lipunan ay sunod-sunod na lumilipat mula kahoy tungo sa karbon, mula karbon tungo sa langis at kalaunan tungo sa malinis na enerhiya. Para kay Fresos, hindi ito ang tunay na larawan ng nakaraan. Sa halip na palitan ng bagong pinagkukunan ng enerhiya ang luma, madalas na sabay-sabay silang lumalawak at nagiging magkakaugnay. Kaya ang pagdating ng karbon ay hindi basta nagpaalis sa kahoy, at ang langis ay hindi basta pumalit sa karbon. Layunin ng aklat na ituwid ang pagtingin natin sa tinatawag na energy transition, lalo na sa panahon ng agarang pangangailangang bawasan ang fossil fuels. Hindi nito itinatanggi ang pangangailangan ng renewable energy. Ngunit ipinapakita nitong hindi sapat ang umasa na otomatikong mawawala ang lumang sistema kapag may bagong teknolohiya. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito sa mga usapan tungkol sa kuryente, transportasyon, pagmimina at seguridad sa enerhiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi otomatikong napapalitan ang lumang enerhiya ng bago. Pinakasentro ng argumento ni Fresos ang pagtutol sa payak na kwento ng energy transition. Madalas ilarawan ang kasaysayan na parang may maayos na hagdan, una ang kahoy, pagkatapos ay karbon, saka langis, at ngayon ay renewable energy. Sa ganitong larawan, inaakalang kapag lumago ang isang bagong teknolohiya, kusa nitong itinutulak palabas ang naunang pinagkukunan ng enerhiya. Ipinapakita ng aklat na mali o kulang ang ganitong pagtingin. Ang mga lumang pinagkukunan ay hindi basta nawawala dahil nananatili silang kailangan sa produksyon, transportasyon, pagmimina, konstruksyon at iba pang bahagi ng ekonomiya. Sa pandaigdigang antas, patuloy pang malaki ang paggamit ng kahoy at karbon kahit matagal nang may langis, gas, nuklear, hangin at araw. Mahalaga ang puntong ito dahil binabago nito ang tanong ng patakaran. Hindi sapat na itanong kung gaano kabilis makapagdadagdag ng solar o wind capacity. Dapat ding itanong kung aling paggamit ng karbon, langis, gas at iba pang materyales ang aktual na mababawasan at paano para sa Pilipinas. Kung saan sabay na usapin ang mahal na kuryente pagdepende sa imported na fuel at paglawak ng demand. Malinaw na ang bagong renewable projects ay kailangang samahan ng planong magpababa ng fossil fuel dependence, hindi lamang magdagdag ng supply. Ikalawa, ang symbiosis ng kahoy, karbon at langis sa industrial na sistema, sa halip na simpleng pagpapalit, inilalarawan ni Fresos ang kasaysayan ng enerhiya bilang simbiosis o malalim na pagsasandigan ng iba-ibang pinagkukunan at materyales. Ang pagmimina ng karbon halimbawa ay hindi hiwalay sa paggamit ng kahoy. Dahil kailangan ang mga materyales para suportahan ang mga minahan at ang mas malawak na infrastruktura nito. Ang karbon naman ay hindi lamang panggatong sa lumang mga plant. Mahalaga rin ito sa maraming prosesong industriyal at sa paggawa ng mga materyales na ginagamit sa modernong buhay. Gayun din, ang langis ay nakaugnay hindi lamang sa sasakyan, kundi sa pandaigdigang logistics, petrochemical products, at malalaking sistemang pangproduksyon. Ang halaga ng pagsusuring ito ay ang paglipat ng tingin mula sa isang fuel lamang tungo sa buong material system. Kapag sinabing lilipat sa malinis na enerhiya, hindi lamang kuryente ang kailangang suriin. Kaya nasama rito ang semento, bakal, barko, kalsada, pagmimina, supply chain at mga produktong umaasa sa fossil fuels. Hindi ibig sabihin nito na imposible ang pagbabago. Ibig sabihin, hindi ito dapat ipresenta na parang simpleng pagpapalit ng isang plug o power source. Ang decarbonization ay nangangailangan ng pagbabago sa disenyo ng ekonomiya at sa dami ng materyales at enerhiyang ginagamit nito. Ikatlo, ang paglago ng konsumo ang dahilan kung bakit sabay-sabay lumalaki ang mga fuel, ipinapakita ng pamagat na More and More and More ang mas malawak na problemang tinutukoy ng aklat, ang paulit-ulit na paglawak ng pagkonsumo. Kapag nadagdagan ng isang bagong source ng enerhiya, hindi laging kapalit nito ang lumang source. Maari itong magbigay ng dagdag na enerhiya para sa bagong produksyon, mas malawak na transportasyon, karagdagang pagmimina, at mas maraming produktong bibilhin at itatapon. Sa ganitong kalagayan, ang efficiency at technological innovation ay maaari ring sumabay sa mas mataas na kabuuang paggamit ng resources. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat na sukatin ang progreso sa dami lamang ng renewable energy na naidagdag. Kailangang tingnan ang aktual na kabuuang demand sa enerhiya at materyales, pati ang emissions at fossil fuel use na tunay na nababawas. ang aral ay may praktikal na bigat para sa mga bansang mabilis ang urbanisasyon, kabilang ang Pilipinas. Ang pagtatayo ng mga gusali, expressway, pantalan, data infrastructure at bagong industriya ay may malaking energy at material footprint. Hindi automatikong masama ang pag-unlad ng infrastruktura, ngunit kailangan ang malinaw na pagpili kung anong uri ng serbisyo ang mahalaga at kung aling mga anyo ng labis na konsumo ang dapat limitahan. Sa ganitong paraan, ang climate policy ay hindi lang usapin ng mas malinis na supply, kundi usapin din ng demand, sapat na paggamit at pampublikong pagpaplano. Ika-apat, ang salitang transition ay maaaring magtago ng pagkaantala sa tunay na aksyon. Isa sa pinakamatalim na punto ng aklat ay ang kasaysayan at gamit ng salitang transition. Ayon sa paglalarawan ng aklat, ang ideyang ito ay hindi palaging naging tapat na plano para sa mabilis na pag-alis sa fossil fuels. Maari rin itong magsilbing pampalubag loob dahil ipinahihiwatig nitong natural, dahan-dahan at halos hindi maiiwasan ang pagbabago. Kung ganon ang pagtingin, madaling ipagpaliban ang mahihirap na desisyon tulad ng paghinto ng mga bagong proyektong lubos na umaasa sa fossil fuels, pagbabago sa transportasyon, o pagharap sa mataas na paggamit ng enerhiya ng mayayamang sektor. Hindi sinasabi ni Fresos na walang silbi ang salitang transisyon. Ang diin niya ay dapat itong gawing konkreto, hindi tratuhing abstraktong pangako. Sino ang magbabawas ng paggamit, aling industriya ang babaguhin, anong infrastruktura ang ititigil o ire-retrofit, at sino ang sasalo sa gastos at panganib. Mahalaga ito sa pampublikong usapan sa Pilipinas. Ang mga pangakong renewable, electric vehicles o energy security ay kailangang samahan ng malinaw na timetable, regulasyon, pampublikong pamumuhunan at proteksyon para sa mga manggagawa at komunidad. Kung wala ang mga iyon, ang transition ay maaring manatiling mabuting salita, ngunit walang sapat na pagbabago sa aktual na sistema. Panghuli, ang pag-alis sa fossil fuels ay isang gawaing walang simpleng precedent. Hindi ginagamit ni Fresos ang kasaysayan para sabihing walang pag-asa ang climate action. Sa halip, binibigyang diin niya na ang hinaharap na kailangan natin ay hindi maikakapit ng diretso sa mga diumanoy transisyon noong nakaraan, kung ang nakaraan ay higit na tungkol sa pagdaragdag at pagsasanib ng mga energy source. Ang kailangan ngayon ay sadyang pagbawas at pag-alis sa mga pangunahing fuel ng modernong ekonomiya. Ito ang dahilan kung bakit walang sapat na aliw sa ideyang nangyari na ito noon. Ang hamon ay bago sa lawak, bilis at koordinasyong kailangan. Kailangang bawasan ang emissions habang pinananatili ang mahalagang serbisyong panlipunan tulad ng kuryente, pagkain, pabahay, kalusugan at mobilidad. Kasabay nito, kailangang iwasan na ang gastos ng pagbabago ay ipasa lamang sa mahihirap na sambahayan, manggagawa at bansang mas kaunti ang historical na ambag sa krisis sa klima. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay ng mas makatotohanang batayan para sa just transition. Hindi ito simpleng technical na upgrade. Isa itong pampolitika at panlipunang proyekto na may mga pagpili tungkol sa budget, pagmamay-ari ng infrastruktura, pampublikong transportasyon, land use at proteksyon sa kabuhayan. Mahirap ang mensahe ng aklat, ngunit nililinaw nito kung bakit kailangan ang mas mabilis at mas planadong pagkilos kaysa sa karaniwang ipinapangako. Bilang pagtatapos, ang More and More and More ay para sa mga mambabasang gustong magkaroon ng mas matibay na pag-unawa sa klima lampas sa karaniwang kwentong teknolohikal. Kapaki-pakinabang ito para sa mga estudyante ng kasaysayan, environmental studies, economics at public policy, gayon din sa mga mamamahayag, guro, planner, at mamamayang sumusubaybay sa usapin ng kuryente at fossil fuels. Hindi ito pangunahing manual ng personal na eco-friendly habits at hindi rin ito listahan ng mga bagong green technology. Ang lakas nito ay ang paghamon sa balangkas na ginagamit natin sa pag-iisip. Ipinapaalala nitong ang pagdaragdag ng renewable energy ay mahalaga, pero hindi iyon katumbas ng automatikong pag-alis ng karbon, langis at gas. Sa ganitong punto, naiiba ito sa maraming aklat tungkol sa climate change na nakatuon sa solusyon, bilang usapin lamang ng innovation o market substitution. Mas materialistang kasaysayan ang ibinibigay ni Fresos dahil sinusundan niya ang pagkakaugnay ng fuels, industriya, materyales at lumalaking pagkonsumo. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas mahusay na pagtatanong sa mga pangako ng gobyerno at negosyo. Kapag may inanunsyong green transition, maaring itanong ng mambabasa kung ano ang tunay na mababawasan, gaano kabilis, sino ang may pananagutan at sino ang poprotektahan. Hindi nagbibigay ang aklat ng madaling ginhawa, ngunit nagbibigay ito ng mas malinaw na wika para unawain kung bakit ang seryosong pagharap sa krisis sa klima ay nangangailangan ng sinadyang pagbawas, pampublikong pagpaplano at pagbabagong lampas sa simpleng pagpapalit ng fuel. Kung gusto mong sumuporta Jean Baptiste Fresos, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!